Ok, huomenta kaikille ja kiitos kutsusta tähän mielenkiintoiseen seminaariin täällä Jyväskylässä. Mä kerron teille tänään Frau Maria -simulaatiosta. Mä vähän fiksasin vielä mun otsikkoa ja käydään nyt läpi. Ekana se Frau Maria on siis hylky ja toi 3D tarkoittaa tässä meidän simulaatiossa, että sitä katsotaan museonäyttelyssä 3D-laseilla. Ja interaktiivinen on tässä tietysti sitä, että siellä museo kävi ja voi liikkua sitten oman vapaan tahtonsa mukaan, ainakin tiettyjen rajoitusten puitteissa. Ja virtuaalisimulaatio on tällainen termi, jota me päädyttiin käyttämään tästä meidän simulaatiosta Aalto-yliopiston Medialabran kanssa. Että me mietittiin sitä simulaattoria, mutta vähän niin kuin tuli sieltä päin sitten sellaista juttua, että ehkä se olisi simulaattori, jos olisi tarkoituksena niin kuin sitten purjehtia vaikka tällä aluksella ennen kuin se menee sitten sinne merenpohjaan. Ok, mä vedin tätä meidän Frau Maria veden alla -hanketta, jonka aikana ja jonka tavoitteena oli tämän simulaation valmistaminen ja totta kai muutakin toimintaa oli siinä meidän hankkeessa, niin 4 vuotta ja meidän hanke loppui sitten viime vuoden viimeisenä päivänä ja tämän vuoden alusta mä siirryin sitten Museovirastossa uusiin tehtäviin ja nykyään toimin sitten intendenttinä tuolla kulttuuriympäristön suojeluosastossa Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalveluissa, eli tehtävät vaihtuu aika paljon tässä vuodenvaihteessa sitten. Ja tässä nyt kerron kaikille, että Museoviraston kaikki toiminnat on siirtyneet sieltä Nervanderin kadulta nyt tuonne Sturen kadulle Helsingin Alppilaan. Siellä on kirjasto ja arkisto, jotka muutti sinne jo aikaisemmin. Ja nyt sitten viimeisetkin nämä kulttuuriympäristön suojelu ja muun muassa arkeologinen tutkimustoiminta on siirtynyt sitten kulttuuritalolle. 2 vierekkäistä rakennusta. Tervetuloa käymään vain siellä. Sen verran mun omasta taustastani, niin mä oon siis itse asiassa kansatieteilijä, mä en ole arkeologi, vaikka olen työskennellyt vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun tutkimuksen ja hoidon parissa 1990-luvulta lähtien. Mutta nyt sitten tähän esitelmään. Mä tuun kertomaan teille totta kai hitusen tästä Frau Mariasta kohteena. Siihen ei ole kauheasti aikaa, että jos joku on enemmän kiinnostunut, niin sitten kannattaa lukea vaikka meidän viime vuonna ilmestyneen näyttelyn julkaisusta tästä Frau Marian hylystä ja sen ajan kulttuurihistoriasta. Mä tuun kertomaan hieman tästä Frau Marian vedenala-hankkeesta, koska se on oleellinen syy siihen, että meillä on tämä simulaatio. Ja sitten hieman sitä, että miksi me päädyttiin itse asiassa tällaiseen simulaatioon. Ja sitten tästä meidän simulaation tavoitteista ja periaatteista ja hieman siitä tekemisen prosessista, joka yhdessä siis tehtiin Aalto-yliopiston Medialabran kanssa. Ja sitten meillä on jonkin verran kertynyt jo tätä käyttäjäkävijäpalautetta, siitä pieni yhteenveto ja sitten vähän semmoisia tulevaisuuden näkökulmia. No, Frau Mariahan oli tällainen hollantilainen kauppa-alus, joka lähti purjehtimaan Amsterdamista syksyllä 1771 kohti Pietaria ja upposi sitten myrskyssä, kun eksyi Suomen vesille, niin nykyisen Saaristomeren kansallispuiston alueelle tuonne Suomen lounausosiin. Ja hylky löytyi sitten 1999 Rauno Koivusaaren ja Pro Frau Maria -yhdistyksen etsinnöissä. Ja silloin hylky sai jo aika paljon sitten tästä mediahuomiota osakseen. Ja silloin nousi sitten esille idea tämän hylyn nostamisesta. Ja aika pian totta kai tuli selväksi, että nostamiseen ei lähdetä. Meidän viimeisten laskelmien mukaan, jotka on muutaman vuoden vanhoja, niin voitaisiin noston suhteen puhua sellaista 100 miljoonasta eurosta, ja se on ikään kuin lähtösumma. Sillä saataisiin hylky ylös, ja sitten voitaisiin konservoida se. Konservointi kestäisi varmaan joku 20 vuotta, ja itse asiassa se on loputon prosessi, niin kuin on opittu myös tuosta Tukholman Vaasa-laivasta, jonka konservointi jatkuu siis edelleen, ja aina kohdataan uusia ongelmia. Ja itse asiassa tämän noston kalleus sitten totta kai, ja se, että se tuli niin kuin mahdottomasti, ei sellaisia rahasummia löydy, niin meidän oli itse asiassa vähän niin kuin pakkokin alkaa kehittää sitä jotakin muuta ideaa, että miten tehdä toi Frau Maria saavutettavaksi muulla tavalla kuin sen hylyn nostamisella. No, Frau Maria on tutkittu sitten aina tuosta löytymisestä lähtien. Tuossa 2001 ja 2004 meillä oli tämmöinen EU-rahoitteinen projekti, jossa oli 4 eurooppalaista hylkyä. Museovirasto veti tämän projektin ja Frau Maria oli sitten yksi tämän hankkeen näistä kohteista. Hylky makaa siis tuolla Saaristomerellä 41 metrin syvyydessä, ja se on erittäin ehjä hylky. No, tästä kuvasta voidaan sitten hahmottaa, että minkälainen se hylky on. Siinä on tosiaan noin 2 mastoa siellä vielä yllä, ja me ollaan käytetty sitten tämän hylyn visualisointiin ihan niin kuin alusta alkaen. Museoviraston piirtäjän Tiina mietti sen tämmöisiä niin kuin taiteiden näkemyskuvia, ja tämäkin piirustus sitten perustuu muun muassa noihin videonauhoihin, joita on otettu yli 100 tuntia täältä hyllyltä. Ja tässä nähdään tämän hyllyn täysinäinen pääruuma, ja tuon on esimerkiksi täysin mahdoton niin kuin lähettää sukeltajia, että sillä on sellaisesta puolesta metristä korkeintaan suurin piirtein metriin tilaa, että sinne väliin ei todellakaan voi mennä sukeltajia. Ja tämän hyllyn osien, niin kuin tämän pääruuman osien tutkimuksiin onkin käytetty sellaista pientä kauko-ohjattavaa robottikameraa. Frau Marian tarina on myös siitä kannalta erittäin mielenkiintoinen, että siihen liittyy hyvin paljon erilaisia arkistolähteitä Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Hollannista, Venäjältä. Että tavallaan siihen on helppo saada hylyn siihen niin kuin tarinaan tämmöistä lisää sit näistä arkistolähteistä. Ja hylyn tarinaan liittyy Katariina Suuri, Kustaa III, erilaisia enemmän tai vähemmän tunnettuja ihmisiä. Frau Mariallahan on ollut sukeltajien keskuudessa jo ennen sen löytymistä semmoinen tarunhohtoinen maine. Kristian Aastonen löysi tämän aluksen tiedot jo 1970-luvulla arkistoista. Ja silloin tuli selväksi, että Frau Maria on kuljettanut Katariina Suurelle taidearteita, maalauksia ja muita taideesineitä. Meidän kenttätutkimuksessa ei ole tullut mitään esille näistä maalauksista, mutta todennäköisesti niitä on siellä vielä. Ja tässä on yksi mahdollinen, se alkuperäinen maalaus olisi ikään kuin vielä siellä hylyssä, ja siitä on aikoinaan tehty sitten tämmöinen kopio. Eli tuon tyyppinen maalaus voisi löytyä. No sitten tuon EU-hankkeen jälkeen oli muutamia vähän hiljaisempia vuosia, ja sitten oli kuitenkin pakko alkaa toimimaan. Edelleen oli näitä paineita hyllyn nostamiseen, ja 2007 Museovirasto julkaisi sitten tämmöisen Frau Maria-selvityksen, jossa käsiteltiin näitä erilaisia vaihtoehtoja tämän hyllyn tulevaisuudesta, ja pohdittiin muun muassa tuota nostoa tai siitä, että nostettaisiin pelkästään se lasti sieltä ja jätettäisiin itse hyllyn runko sinne meren pohjaan. Tässä sitten päädyttiin suosittamaan tätä Frau Maria veden alla -hanketta. Ja tavallaan tämä meidän simulaatio on siis syntynyt tämmöisestä hyvin niin kuin käytännönläheisestä tilanteesta, että jotenkin täytyy esittää hylkyä, jota ei taloudellistakaan syystä voida niin kuin nostaa tuolta meren pohjalta. Että miten se voidaan tehdä? No sitten pistettiin pystyyn tämä Frau Maria veden alla -hanke, joka oli tämmöinen lähes 4-vuotinen hanke. Ja tämän tärkeänä tavoitteena oli nimenomaan sitten tuottaa tämä simulaatio. Ja totta kai meillä oli sitten muitakin menetelmiä, mitä me tehtiin tätä Frau Mariaa sitten saavutettavammaksi. On tämä simulaatio, sitten meillä on ollut blogi, edelleenkin se löytyy tuolta netistä, ja nimenomaan blogi päivitettiin aika paljon sitten näiden kentätöiden yhteydessä, että se oli aika pitkälti tämmöinen kentätyöblogi, mutta kerrottiin myös sitten esinetutkimuksen analyysistä ja muusta vastaavasti. Ollaan oltu Facebookissa, ja totta kai on ollut sitten perinteiset verkkosuvut, ja sitten aukaistiin meren menetetyt näyttelyt huhtikuussa 2012 tuonne Suomen merimuseoon, ja siellä oli sitten tämä simulaatio esillä. Tähän näyttelyyn oli tämmöinen tilapäinen näyttely, ja se nyt suljettiin tämän vuoden tammikuussa, ja mun tietojen mukaan seuraavan kerran simulaatio on nähtävissä tämän vuoden syksyllä Forum Marinumissa. Et jos ette kerenneet käymään sitä katsomassa tuolla Kotkassa, niin menkää ihmeessä käymään sitten sinne Forum Marinumiin. Sitten meidän hanke järjesti vielä 2012 marraskuussa Kotkassa tällaisen Frau Maria-seminaarin, jossa käsiteltiin sitten pitkälti näitä meidän uusien tutkimusten tuloksia. Ja tavallaan niin kuin koko tämän Frau Marian veden alla -hankkeen ideana on ollut tuottaa sellaisia hyviä menetelmiä, ihan, jotka olisivat sovellettavissa tavallaan mille tahansa vedenalaiselle arkeologiselle kohteelle sitten, että miten niitä voitaisiin esittää nimenomaan in situ. Instituutio-säilyttäminen on vedenalaisessa arkeologista tätä päivää. UNESCO suosittaa sitä aina ensisijaisena vaihtoehtona. Nostaminen on edelleen niin kuin mahdollista, mutta siihen totta kai pitää olla hyvät perusteet ja rutkasti rahaa. Vähän tällaista numerista tietoa tästä meidän hankkeesta. Budjetti oli noin 1 040 000 euroa. Meidän simulaatio meni ehkä noin 50 000 euroa, jota maksettiin nimenomaan sit siitä Aalto-yliopiston työstä tämän meidän yhteistyösopimuksen pohjalta. Ja, mutta sitten kun mietitään sitä simulaatiota, niin ennen kaikkea sen tiedon hankkiminen sieltä kentältä on ollut äärimmäisen kallista. Että meidän yksi 5 päivän kenttätyöjakso tuolla merellä, niin se on semmoinen vähän riippuen siitä, mitä siellä tehdään, 50 000, 60 000, 70 000 euroa. Eli jos mietitään, että kuinka monta vuotta ja kuinka monta kenttätyöviikkoa ollaan käytetty tähän tiedon tuottamiseen, niin sittenhän simulaation hinta nousee huomattavasti, jos otetaan se tiedon tuottaminen mukaan. Rahoitus tuli opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustuksena. No, miksi sitten tätä Frau Marian erityisen niin kuin vaikeaa ja haasteellista tehdä saavutettavaksi? Ja siihen liittyy, tässä on ehkä suurin piirtein 10 syytä, että miksi se on niin hankalaa. No, ensinnäkin Hylkyhän sijaitsee tuolla kaukana ulkomerellä. Tuo kartta on äärimmäisen huono, mutta Raumaria on tuossa, Hanko tuossa, Turku tuolla, Helsinki tuolla. Eli se on sellaisella alueella, jolla on erittäin vähän mitään liikennettä nykyään. Siellä ei mene mitään lähellä Hylkyä, ei mene mitään isompia eikä pienempiä virallisia väyliä. Ja koko ajan, kun työskennellään siellä merellä, että jos me ollaan 5 päivää siellä, niin sanotaan 1-2 päivää, on sellaisia tuulipäiviä, että kentätyöt on keskeytettävä, tai jopa niin, ettei päästä yhtään käymään siellä hyllyllä. Sääolosuhteet rajoittaa aika paljon tuota liikkumista. Ja sitten sattumalta Hylky on uponut sellaiselle alueelle, jolle myöhemmin perustettiin Saaristomeren kansallispuiston tämmöinen rajoitusosa, ja se tarkoittaa, että siellä on voimassa ympärivuotinen liikkumiskielto. Eli alueelle ei voi mennä ilman Metsähallituksen lupaa. Ja meidänkin kenttäporukka on aina tarvinnut sitten luvan sinne menemiseen. Ja sitten tähän Saaristomeren kansallispuiston rajoitusosaan liittyy myös sellainen säädös, että ainoastaan tieteellinen sukeltaminen tuolla alueella on sallittu. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että me ei voida viedä ihmisiä niin kuin tekemään sellaista hupidyykkiä, että he käyvät vain katsomassa sitä kohdetta. Ja se tarkoittaa käytännössä myös sitä, että hyllylle ei voida perustaa tällaista vedenalaista puistoa, vedenalaista opastettua kulttuuripolkua. Meillähän on tällainen vedenalainen puisto Helsingissä Krumpis Gustav Adolfin hyllyllä, ja se ei ole kerta kaikkiaan niin kuin mahdollista tässä tapauksessa. Ja totta kai suuren yleisen sukeltamiselle asettaisi niin kuin rajoituksia myös se, että Raumaria sijaitsee tuolla 41 metrin syvyydessä. Alue myös sattumalta Natura 2000-aluetta, ja tämähän tarkoitti, että meidänkin piti tehdä tämmöinen ympäristövaikutusten arviointi tästä meidän kenttätöiden vaikutuksesta tuohon luontoarvoihin tuolla. Siellä on muun muassa hylkeitä ja lintuja. No sitten lisärajoitusta tämän hylyn niin kuin kokonaisena havaitsemiseen tuo totta kai tuo vedenalainen näkyväisyys Itämerellä. Parhaimmillaan se on tuolla Fraumarian alueella semmoinen 8-9-10 metriä ja normaalisti suurin piirtein metri puoli. Ja sitten tosiaankin tämä niin kuin oli mahdotonta ajatella sitä, että me lähdettäisiin sitä nostamaan. Venäläiset kyllä tarjosivat jossakin vaiheessa rahaa hylyn nostoon. 50 miljoonaa, mutta olisi vielä puuttunut sitten 50 miljoonaa, ja tämä tarjous esitettiin tosiaankin vain tuolla median puolella, että mitään mustaa valkoisilla koskaan museovirastolle tästä tarjouksesta ei saapunut. No, tässä tilanteessa me toki ajateltiin, että nyt täytyy sitten käyttää virtuaalitekniikkaa, että ehkä sen avulla me voitaisiin tehdä tämä hylky sekä se vedenalainen laakso, jossa se sijaitsee saavutettavammaksi, ja ehkä se on oikeasti se ainoa keino. Ja me haluttiin nimenomaan yhdistää sekä se hylky, ei haluttu näyttää niin kuin hylkyä semmoisena erillisenä, vaan haluttiin laittaa se esille siinä ympäristössään, siinä luonnossa, missä se on siellä oikealla sijaintipaikallaan. No, tässä sitten nähdään tuo Fraumarian sijaintipaikka tuolta pinnan päältä. Tämänkin maisema on itse asiassa nähnyt ihan äärimmäisen harva ihminen. Ja jos haluatte käydä katsomassa tuota maisemaa, niin voitte käydä meidän verkkosivuilla katsomassa tuommoisen 360 asteen videoklipin tästä sijaintipaikasta. Ja itse asiassa meillä on tavoitteena teettää myös semmoinen vedenalainen 360 asteen videoklippi tästä hylystä. Meillä on periaatteessa olemassa siihen toi valokuvadata, ja katsotaan saadaanko me siinä aikaiseksi, pitäisi vähän löytää vielä sitten tekijä. Meillä on alustavat sopimukset yhden valokuvaajan kanssa. Ja eilen esimerkiksi kysyttiin sitä, että kuinka moni on käynyt Viipurissa tai jossakin muissa kohteilla. Ja nyt mä itse asiassa kysyn, että kuinka moni on käynyt Fraumarialla? Joo, hyvä. No, mäkään en ole käynyt siellä Fraumarialla, ja meidän laskujen mukaan Fraumarialla siellä hylyllä on käynyt 80 henkeä. Osa heistä totta kai niin kuin monta kertaa, kun ovat sukeltaneet siellä säännöllisesti, ja jos nyt mietitään, että 80 henkeä on käynyt siellä oikealla kohteella, niin on äärimmäisen tärkeää sitten yrittää tehdä sitä saavutettavaksi muilla tavoilla. Ja jos mietitään, niin esimerkiksi muistaakseni avaruudessa on käynyt 200 ihmistä, ja kuussa sitten ehkä joku 12 vai oliko se 16, niin Fraumarialla on käynyt todellakin vähemmän ihmisiä kuin avaruudessa. No, sitten mihin tämä meidän simulaatio sitten perustuu? Mehän ollaan kerätty sieltä jo hylyn löytymisestä lähtien sitä tietoa. Silloin 99, kun hylky löytyi, niin tämä löytäjäryhmä teki siellä todella hyvää tämmöistä perusmittaustutkimusta, ja muutamia esineitä nostettiin sitten tämän hylyn identifioimista varten. No, tämä meidän simulaatio perustuu pitkälti tähän arkeologisiin kenttätutkimuksiin. On hylkyä mitattu, sitä on valokuvattu, sitä on videoitu. Ja siellä on tehty myös hyvin paljon tämmöisiä ympäristötutkimuksia. Silloin meidän EU-projektin aikana nimenomaan haluttiin tietää tästä ympäristöstä. Se oli ikään kuin sen hankkeen semmoinen yksi teema. Ja silloin mitattiin muun muassa lämpötiloja, virtauksia, pH:ta, kaikkea tällaista, mikä voisi vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin se hylky tulee säilymään siellä. Ja on otettu kaiken maailman näytepaloja ja tutkittu sen puun kuntoa. Ja meillä on ollut sukeltajia, ja sitten meillä on muun muassa tuossa ollut mukana Museoviraston Hannu Matikka, joka ohjasi nimenomaan tämän hylyn semmoista arkeologista tutkimusta ja mittausta. Mutta ilman muuta on selvää, että kun työskennellään 40 metrin syvyydessä, niin hirveästi sitä dataa ei pystytä kenttäkäyntöiden aikana keräämään. Paineilmalla siellä pystyy olemaan 15 minuuttia, sitten täytyy jo lähteä ylös. Eli tämä on erittäin hidasta tämä tutkimus. Aukkoja on vielä hyvin paljon tuossa hylkytiedossakin. Yksi tämmöinen kaappauskuva meidän tästä blogista. Blogi aukaistiin siis 2010, se oli sitä saavutettavuutta. Sitten näyttelyä varten me digitoitiin osittain näitä tämmöisiä hylystä nostettuja esineitä, ja tähän käytettiin tämmöistä COM-optista skanneria. Ja nämä oli sitten esillä siellä näyttelyssä sen aidon esineen vieressä, tämmöinen videokooste näistä digitoidusta esineistä. Ne pyöri sitten ympäri, ja eilen joku kanssa noissa esitelmissä mainitsi, että tämmöinen, että pystyy pyörittämään, niin mahdollistaa sen, että muun muassa näkee sitten tämän sineten toisen puolen, jota muuten siitä aidosta esineestä ei pysty näkemään. Esimerkiksi tuo sinetti on äärimmäisen herkkä, helposti rikkoutuva. No, sitten tähän simulaation liittyen ja meidän Frau Maria Vedenala-hankkeeseen liittyen tärkeä teema oli myös tämä vedenalainen maisema. Mä mainitsin äsken, että me halutaan tuoda esille ei pelkästään sitä hylkyä ikään kuin irrallisena saarekkeena, vaan siinä sen alkuperäisessä sijaintipaikassa on tuolla vedenalaisen laakson pohjalla. Ja simulaatiossa todellakin pääsee sitten myös seikkailemaan tuolla maisemassa ja sen laakson rinteillä. No, mitä sitten maisemapaikka ja tila ovat veden alla? Tämä oli yksi kysymys tässä meidän hankkeessa, ja tätä pääsee sitten vähän ikään kuin testaamaan myös sitten sen simulaation avulla. Mun tehtävänä oli nimenomaan miettiä tätä maisemahommaa tässä meidän hankkeessa, ja mä tein lomakehaastatteluilta noita sukeltajilta, eli kysyttiin niiltä, että miten ne kokee tätä tilaa, paikkaa, maisemaa ja äänimaisemaa siellä hylyllä ollessaan. Ja näistä voi lukea sitten enemmän tuosta meidän näyttelyjulkaisusta. Näyttelyjulkaisussa tehdään myös tämmöinen kuvitteellinen vedenalainen maisemaretki tuonne hyllylle. Hylkyhän sijaitsee tuossa, ja tehdään tuommoinen pieni lenkki ja pohditaan tilaa, paikkaa ja maisemaa tuolla veden alla. No, yhteenvetona nyt näistä Frau Maria -tutkimuksista, ennen kuin kerron enemmän sitten tuosta simulaatiossa, voitaisiin sanoa, että meillä on ainakin tällaista kolme erilaista kertomusta, tarinaa nyt Frau Mariasta. Meillä on tämä perinteinen arkeologis-historiallinen tarina, sitten meillä on se ympäristöllinen tarina, on todella kerätty aika paljon sitä ympäristödataa, ja sitten on myös tämä tämmöinen niin kuin Frau Maria -vedenala-hankkeen uutena tämmöisenä tarinakerroksena tämä maisemallinen tarina. No, mä mainitsin jo tuossa, että tämä simulaatio oli esillä tuolla Merimuseossa, ja seuraavan kerran tulee sitten Forum Marinumiin. Ja oli niinku ideana sitten, kun ihminen menee käymään tuolla näyttelyissä, niin se voisi myös etukäteen sitten tutustua tähän simulaatioon, että sekä Museoviraston että Aalto-yliopiston verkkosivuilta löytyy sitten lisätietoa, ja löytyy siis edelleen lisätietoa tästä simulaatiosta, ja muun muassa kerrotaan jokaisen tällaisen infopisteen sisältö sitten, että mitä siellä on ja missä kohtaa hylkeä nämä infopisteet sitten sijaitsee. No, tässä näkyy meidän näyttelyjulkaisun kansi. Näyttely tehtiin siis yhteistyössä Suomen Merimuseon kanssa, ja tästä kirjasta löytyy myös kaksi Aalto-yliopiston kirjoittamaa artikkelia tämän simulaation tekemisestä. Toinen käsittelee sitä teknistä puolta, ja sitten toinen sitä äänimaisemaa, että meillä oli tätä äänimaisemaa valteen Svetlana Maras, joka on äänidesigneri. No, simulaatio tuotettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston medialaboratorion ja professori Lili Diatsin kansainvälisen tiimin kanssa. Ja alun perin me meinattiin, että niin kuin hankittaisiko tämä tällaisena niin kuin ostopalveluna tämä simulaatio. Me käynnistettiinkin semmoinen pieni tarjouspyyntöprosessi, mutta oli aika selvää, kun kyseessä on sellainen tuote, joka on ikään kuin taiteellinen tuote, että on äärimmäisen vaikea määrittää etukäteen, että mitä me halutaan. Me ei olla ostamassa siis nauloja ja vasaroita. Ja sitten erinäisistä syistä johtuen tämä meidän hankintaprosessi sitten keskeytettiin. Ja mä olin ollut jo siinä vaiheessa yhteydessä muun muassa Aalto-yliopistoon ja tuonne tekniseen korkeakouluun Otaniemessä. Ja sitten mentiin käymään tuolla Medialabrassa ja heti lähti idea pyörimään Lilin kanssa, että lähdetään tekemään yhteistyöprojektina tätä juttua. Ja ideana on semmoinen yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen. Meitä tuli ikään kuin se tarinan juoni ihan vaan kirjoitettuna, että tällaista ja tällaista olisi tarkoitus esittää tässä simulaatiossa. Ja meitä tuli sitten se kaikki data, jota käytettiin tämän simulaation tekemiseen. Ja tätä itse asiassa aloitettiin suurin piirtein joskus keväällä 2010 tämän simulaation tekeminen, ja sitten se valmistui siihen näyttelyyn keväällä 2012. Ja aloitettiin ihan sellaisella ryhmätyöskentelyllä, erilaisilla mindmap-harjoituksilla, ja sitten alettiin vähän visualisoida niitä tarinan tiettyjä kohtia, että miten se etenisi sitten tämä simulaatiossa tämän hylyn ja sen maiseman esittely. Sitten me tehtiin semmoisia kävijäryhmien testauksia, ihan videoitiin ja leikittiin semmoisia erilaisia ryhmiä. Oli muun muassa lapsiperhe ja koululaisryhmä, ja vähän testattiin, että mitä ne halusivat siitä simulaatiosta ja miten ne sitten pyörisi, ja pohdittiin, että minkälainen käyttöliittymä on sitten sopiva näiden eri kävijäryhmien kannalta. Tavattiin säännöllisesti. Kahden vuoden aikana tehtiin tätä semmoisessa pätkissä, että ei todellakaan täysipäiväisesti kahta vuotta, ja oli pitkiä taukoja esimerkiksi kesälomien suhteen ja muuta tällaista. Ja sitten meillä kävi välillä erilaisia asiantuntijoita, muun muassa äänimaailman asiantuntija Merivoimien tutkimuslaitokselta, ja heiltä saatiin jonkin verran äänidataa sitten käyttöön. Meillä oli sukeltava biologi, joka on sukeltanut myös tuolla hyllyllä paljon. Hän vastasi ikään kuin, kun simulaatiossa näkyy sellainen kalaparvi siitä, että se käyttäytyy oikealla tavalla ja ne kalat ovat sellaisia kaloja, mitä tuolla alueella esiintyy. Ja sitten oli tosiaan tuo laivanrakennuksen asiantuntija. Laivanrakennuksen asiantuntija muun muassa istui, kun tehtiin sitä sekä hylkyä että siinä introssa näkyvää vielä purjehtivaa Frau Maria, niin hän istui ihan vierissä sitten tämän mallintajan kanssa, ja he kävivät keskustelua siitä, että mikä on oikein ikään kuin laivanrakennuksen kannalta, miten takilaajamastot ja kaikki tällaiset yksityiskohdat on. Että se itse asiassa todettiin, että se on aika välttämätöntä, että istutaan ihan vierekkäin ja tehdään yhdessä sitä työtä, että jonkin verran aikaa se kyllä vie. No sitten alusta alkaen oli totta kai kauhean tärkeää sillä lailla, kun tätä dataa oli niin paljon käytössä, vaikka edelleen siinä on puutteita, niin se, että kirjataan hyvin ylös se, että kun simulaatiossa näkyy jotain, että mistä se on se lähde tai se tieto on peräsi, vaikka että kenen ihmisen ottamasta videoklipistä on se, mitä näkyy siinä simulaatiossa, koska meidän piti sitten sopia erikseen jokaisen videopätkän ottajan kanssa sitten näistä käyttöoikeuksista, että saadaanko me käyttää sitä tuossa simulaatiossa. Ja nämä videot, jotka otetaan tuolla kentällä, niin ne on usein vapaaehtoisten sukeltajien ottamia, ja heidän kanssaan tehdään sitten erilaisia sopimuksia. No sitten meillä oli tämmöinen esitelmäluentosarja Aalto-yliopistossa, jossa käsiteltiin muun muassa jo digitaalista kulttuuriperintöä ja siitä, että minkälaista tämä ikään kuin simulaatiotekniikan historia on ollut. Ja me kerrottiin sitten tästä Frau Mariasta ja meidän hankkeista ja tavoitteista. Ja sitten kun simulaatio oli tuossa keväällä 2010 jo aika valmis, niin sitten järjestettiin käyttäjä-kävijätestit Suomen kansallismuseossa. Sinne kutsuttiin erilaisia ryhmiä. He sitten testasivat ihan käytännössä sitä simulaation toimivuutta, ja heidän kommenttien pohjalta sitten tehtiin vielä tarvittavia muutoksia siihen simulaatioon, että sen käytettävyys olisi mahdollisimman hyvä. Ja nämä kaikki haastattelut ja heidän kommentit kirjattiin ylös, ja niistä siis löytyy nämä failit. No, totta kai sitten erilaisia muita menetelmiä. Aika paljon oli sitten ihan sellaista niin kuin yrityksen ja erehdyksenkin kautta väistämättä välillä opittiin asioita, ja sitten oli erilaisia teknisiä ongelmia. Muun muassa tuossa merenpohjan monikielikaikudatassa niin piti kutsua paikalle tämän datan tuottajat, Meritaito Oy:n asiantuntijat, parinkin kokouksiin, että saatiin väännettyä ja kevennettyä sitä dataa sillä, että se saatiin pyörimään. Joo, tässä nyt nähdään tätä monikielikaikudataa, ja sillä monikielikaikulaite ottaa ikään kuin ilmakuvaa merenpohjasta, ja tätä käytettiin sitten sen laakson ja sen tasaisen pohjan mallintamiseen siinä simulaatiossa. Ja sitten alun perin meidän oli tarkoituksena käyttää tämän hylyn mallintamiseen sellaista Rhinoceros 3D-rautalankamallia, jota on alettu rakentaa jo silloin pian hylyn löytymisen jälkeen. Ja sitten siinäkin oli erilaisia teknisiä ongelmia ja siihen mallin ei erilaisista syistä enää pystytty niin kuin ikään kuin syöttämään toivottavalla tavalla sitä uusinta kenttädataa. Ja siinä tilanteessa sit piti taas miettiä, että mitäs nyt tehdään, ja lopulta me päädyttiin sitten skannaamaan sillä COM-optisella skannerilla tämmöinen perinteinen pienoismalli, jonka meriarkeologi Harri Alopoes on tehnyt kenttätyödatan mittojen pohjalta. Ja tämä malli sijaitsee tuolla Rauman merimuseossa, ja sieltä henkilökunta otti ystävällisesti vitriinin pois päältä, ja sitten se skannattiin. Meillä oli tässä skannaushommassa mukana tämmöinen Cascade Oy-niminen firma, joka sitten teki sekä ne esineskannauksen että tämän pienoismallin skannauksen. No sitten piti totta kai miettiä myös sitä, että miten tämä simulaatio saadaan mahtumaan sitten tähän Suomen merimuseon vaihtuvien näyttelyjen tilaan, joka on semmoinen hyvin kapea pitkä tila siellä merimuseossa. Ja simulaatio periaatteessa tarvitsee sitten aina jonkin verran sitä tilaa. Tuossa keskellä on tuo skriini. Se tekniikka, mitä on sen skriinin takana, joka ei näy siis kävijöille, niin vaatii aina semmoinen reilu 4 metriä. Siellä on ne kaksi päällekkäistä projektoria muun muassa. Ja sitten simulaation käyttäjän pitäisi olla suurin piirtein 2 metrin päästä siitä skriinistä. Ja sitten tietysti näyttelysuunnittelijat, näyttelyarkkitehdit miettivät, että miten he saavat mihinkä kohtaan siinä näyttelytilassa tämän simulaation sitten mahtumaan. No sitten katsotaan vähän, että mitä tässä itse simulaatiossa tapahtuu. Sehän alkaa tämmöisellä introlla, joka esittelee ne Frau Marian viimeiset hetket ennen kuin alus sitten uppoaa. Näillä viime hetkin tapahtuminahan ei ole minkäänlaista silminnäkijöitä, mutta se tiedetään vanhoista arkistolähteistä, että yhtenä iltana tämä miehistö ja paikalle saapuneet paikalliset, jotka yrittivät pelastaa sitten tämän aluksen lastia, niin he joutuivat jättämään tämän aluksen, kun nousi myrsky, ja sitten seuraavana aamuna, kun he palasivat paikalle jatkaakseen näitä pelastustöitä, niin alus oli kadonnut. Ja tässä on nyt jouduttu sitten vähän ikään kuin kuvittelemaan sitä, että mitkä oli ne viime hetket. Tiedetään, että on myrsky, mutta ei todellakaan tiedetä ihan sitten, miten se alus sitten sinne meni. Mutta alus kuitenkin on asettunut sitten aika hyvin niin kuin kölilleen sinne pohjaan, koska siellähän se edelleen on ihan siististi pystyssä. No sitten siinä intro-osuus jatkuu vielä sitten sillä lailla, että siinä esitetään sitten tämä ajan kuluminen siitä uppoamishetkestä vuonna 1771 aina siihen löytymishetkeen 1999. Ja tuolla muun muassa nähdään semmoinen kalaparvi, joka oli se biologin asiantuntemusta. Ja biologian mukaan myös Itämeren veden väri on vaihtunut. Jossakin vaiheessa se oli sinisempää ja sitten se on vaihtunut vihreämmäksi. Ja ikään kuin tämä vaihdoskin näkyy sitten tässä ajan kulumisessa. Ajan kulumista esitetään myös sitten tämmöisen äänimaailman muutosten kautta. Alussa oli totta kai hiljasta, sitten jossakin vaiheessa ensimmäisen ja toisen maailmansodan niin kuin sotatapahtujen kumina yltää ikään kuin hieman tonne hyllylle. Ja tässä ajan kulumissessiossa nähdään sitten, että miten tuon aluksen takila alkaa hiljalleen romahtaa. Ja ei tietenkään voida ihan varmasti sanoa, että se romahti juuri tuossa järjestyksessä, mutta yleensä hylkyjen niin kuin ikään kuin elinkaaren kehityshistoriasta tiedetään vähän, että miten ne yleensä alkaa niin kuin ikään kuin tämmöinen hylkytymisprosessi tapahtuu. No, tässä nähdään sitten tästä simulaatiosta tämmöinen kansinäkymä, ja siellä on tosiaan noita erilaisia infopisteitä yhteensä 14, ja kävijä voi valita 5 eri kielestä, eli simulaatio on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, hollanniksi ja venäjäksi. Ja tuolla yläkulmassa näkyy nyt tuommoinen vaaleanpunainen pallukka, ja simulaatiossa kävi aina sen pallukan avulla voi niinku seurata sitä pistettä, missä hän itse on sitten siinä simulaatiossa. Onko hän hylyssä vai sitten siellä maisemassa hylyn ulkopuolella. Ja yhdessä kulmassa näkyy sitten aina se syvyys, missä kävijä on siinä simulaatiossa. Ja tässä on nyt yksi esimerkki sitten tämmöisestä infopisteestä, englanninkielinen versio siitä, että miltä se merenpohja oikeasti näyttää. Sitäkin on kuvattu ja tutkittu siellä paikalla. Näistä saa ikään kuin tämän tyyppistä lisätietoa sitten. No, tässä näkyy sitten se, että miten simulaatiota käytettiin sitten siellä Suomen merimuseon näyttelyssä. Se on tosiaan tuommoisen naruverhon ympäröimä. Tätäkin pohdittiin aika pitkään sitten näyttelysuunnittelijoiden kanssa, että mikä on toimiva. Päädyin tähän naruverhoon. Tässä on se hyvä puoli, että myös ikään kuin tuon naruverhon ulkopuolella olevat ihmiset pääsevät vähän jo katsomaan, että mitä tuolla on, että menisinkö itse myös katsomaan tuota simulaatiota. Yksi haittapuoli siinä on, että tuon simulaation äänimaailmaa ei voi missään vaiheessa pitää hirveän kovalla, koska muuten se ikään kuin, leviää sinne koko näyttelytilaan. Mutta simulaatio perustuu siis, käyttöliittymä on tämmöinen kehollinen ja se perustuu siis tähän Kinect Xbox-teknologiaan. Kun simulaatio haluaa liikkua eteenpäin, niin käsi meni näin ja ylös ja vasemmalle ja oikealle. Peruttaa simulaatio se ei voi, että siinä piti sitten tehdä semmoinen laaja niin kuin U-käännös, jos halusi palata siihen suuntaan, mistä oli tullut. Ja niin kuin nähdään, tuossakin noilla käyttäjillä on sitten noin 3D-lasit päällä. Ja simulaation käyttäjä oli aina sitten tuommoisen kompassiruusun sisällä ja vain yksi henkilö pystyi käyttämään tätä simulaatio kerrallaan ja sitten takana olevan porukan pitää olla kohtuullisen paikoillaan, koska muuten se häiritsee sitten sitä simulaation käyttöä. No, minkälaista käyttäjäpalautetta me ollaan sitten saatu tästä simulaatiosta, että tämä on tämmöistä aika alustavaa kävijäpalautetta, mitä on tullut sitten tuolta Suomen merimuseosta. Meillähän oli vähän se ongelma, että meidän hanke oli koko ajan Helsingissä ja sitten tämä simulaatio Kotkassa, ja jos lähtee Kotkassa käymään, niin siinä nyt vaan väistämättä menee päiväaikaa. Mutta periaatteessa niiden yleisötestaustenkin kautta saatiin kohtuullisen helppokäyttöiseksi. Joitakin ongelmia aina tässä tekniikassa on. Välillä se hieman ikään kuin jumity paikoilleen. Ja eilenkin joku mainitsi siitä, että vartijat toimii nykyään oppana, kun ei ole enää ikään kuin niitä museoammattilaisina siellä oppana, ellei ole sitten ryhmän kanssa liikkeellä. Ja sattumalta tuolla oli yksi miesopas, joka erittäin paljon perehtyi tähän simulaation käyttöön. Hän hirveän hyvin rohkaisi sitten erityisesti ehkä vanhempia ihmisiä menemään sinne simulaatioon. Otti kädestä kiinni ja näytti, että näin ja näin tehdään. Ja tässä tapauksessa erittäin toimiva ratkaisu ja oikeastaan kauhean tärkeää, että siellä olisi koko ajan joku opastamassa sitä simulaation käyttöä. Osa porukasta menee ihan itsestään, mutta on ehkä tärkeää vähän houkutella ihmisiä sitten uuden tekniikan pariin. 3D-lasit, hinta-laatusuhti oli aika hyvä, ne on pysynyt ehineen tallessa. Pian kun tuo näyttely aukasti, niin kävi semmoinen juttu, että yksi niistä projektorin lampusta palo, ja siinä vaiheessa ei ollut jostain kumman syystä varalamppuja, ja kesti muutama kuukausi ennen kuin saatiin sitten niitä varalamppuja, nyt niitä tilattiin sitten useampi. Että semmoista vähän siinä oli, että oli kurjaa, että se ei jossakin vaiheessa ollut sitten nähtävillä 3D:nä. No, naruverhoista mä mainitsin jo äsken. Ja sitten simulaatiossahan oli totta kai käyttöohjeet, ne oli siellä netissä saatavilla, mutta ne oli ihan sitten kirjoitettunakin siinä. Ja simulaatio tavallaan käynnistyi siitä, että piti valikoida kieliversio, että siinä joutui painamaan yksi tai kaksi kertaa nappia. Ja käyttöohjeiden lukeminen ei hirveästi kiinnosta ihmisiä. Mä voin myöntää ihan aidosti, että mä oon itse sellainen, että mä en koskaan lue mitään käyttöohjeita. Että mulla on jonkinnäköinen semmoinen inho niitä kohtaan. No, sitten siinä on kuitenkin huomattu siinä kävijä, kun on seurattu, miten käyttäjät käyttäytyy siellä, niin ikään kuin tämän intron, vaikka se selostetaan siinä, että se ei ole interaktiivinen siinä ohjeessa, niin jo sen oletetaan olevan interaktiivinen, eli ihmiset alkaa siinä sitten käsillä liikkua, ja siinä tietenkään ei sitten vielä tapahdu mitään tässä intro-osuudessa. Mutta periaatteessa palaute on laajalti positiivista ja innostunutta, ja osa porukasta on tullut nimenomaan tämän simulaation takia sitten tuonne näyttelyyn, ja ihmiset ovat viipyneet siellä aika pitkään tai jopa tulleet uudestaan sitten museoon, että ainakin meidän sama palaute on ollut hyvä, mitä sinne merimuseoon on tullut tästä. No, sitten on aina tietysti yksi semmoinen iso kysymys, jota pohdittiin jo silloin, kun me alettiin tekemään tätä simulaatiota, että mikä tämä simulaatio oikein on. Me oltiin siis humanisteja ja arkeologeja, ja sitten otettiin yhteyttä sinne medialaboratorioon, jossa on tätä simulaatiotekniikan ammattilaisia, ja he ovat tehneet muun muassa aikaisemmin. Mä en tiedä, onko teistä moni nähnyt sen Suomen Pariisin maailmannäyttelyn 1900 paviljongin, jonka medialaboran kanssa tehnyt. Niin sieltä löytyi sitä asiantuntemusta, mutta aina koko ajan keskusteltiin siitä, että mitä tämä oikein esittää, ja esimerkiksi eilen tuolla iltatilaisuudessa kanssa pohdittiin sitä, että kuinka hyvin tämmöinen simulaatio voisi olla hyödyksi tieteellisestä näkökulmasta, että kuinka hyvin esimerkiksi tämä meidän Frau Maria-simulaatio esittelee sen hyllyn siinä mielessä, että sitä voisi käyttää laivanrakennusteknisessä analyysissä. Ja se ei ole tietenkään hirveän yksityiskohtainen. Meidän tavoitteena ei ollut, että sitä simulaatiota katsotaan sillä, että tutkitaan vaikka laivanrakennustekniikan yksityiskohtia ja vaikka, että miten hylyn entisen aluksen nämä kylkilaudat on naulattu ja tämmöisiä juttuja. Et siihen se meidän data ei ihan niin kuin riitä. Ja simulaatiossa joudutaan väistämättä yksinkertaistamaan, yleistämään, joudutaan keventämään sitä dataa, että saadaan se pyörimään. Ja missään tapauksessa tämä ei esitä kohdetta yksi yhteen, vaan tämä on yksi tulkinta. Ja lähtökohtaisestihan me ei näytetä sitä huonoa vedenalaista näkyvyyttä, kun siinähän ei ole sit mitään järkeä, vaan näytetään hylky ja laakso semmoisessa paremmassa vedenalaisessa näkyvyydessä, joka ei tietenkään ole sitten totuus. Me ollaan haluttu sillä välittää tämmöistä vedenalaista tunnelmaa. Ne sukeltajat, muun muassa tämä Rauno Koivusaari kävi tuossa näyttelyssä, hän sanoi, että joo, oikein hyvä, ja tavallaan sukeltajat kokee, että tuollaista siellä olisi, jos siellä ei olisi sitä huonoa vedenalaista näkyvyyttä. Ja tämä on meidän mielestä yksi tämmöinen tapa tehdä tämmöinen vedenalainen kohde saavutettavaksi, varsinkin tällaisessa Frau Marian tapauksessa, jossa on niin monta ikään kuin fyysistä estettä, että sinne ei voi mennä käymään. Ei voida aukaista esimerkiksi sitä vedenalaista puistoa, eikä hylkyä voida nostaa. No sitten me ollaan totta kai puhuttu aika paljon tästä, että mikä tämmöinen simulaatio on ikään kuin, verrattuna aitoon. Ja mä olen ainakin itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämmöisillä simulaatioilla ei missään tapauksessa ole tarkoitus korvata aitoa, kun joku on tullut joskus sanomaan, no eihän toi nyt mitään aitoa korvaa. Mutta eihän meillä ollut tarkoituksenakaan korvata tätä aitoa hylkyä. Että jokainen, joka on käynyt vaikka tuolla Vaasan museossa Tukholmassa, niin varmaan toteaa, että aidon hylyn näkeminen niin on toisenlainen elämys kuin sitten tämmöisen niin kuin virtuaalisen hylyn näkeminen. Ja ehkä jonkinnäköisen johtopäätöksenä voisi todeta, että ainakin sopii tämmöiseen muuten erittäin vaikeasti saavutettavien kohteiden esittelyyn. Ja meidän mielestä Frau Marian kohdalla se on toistaiseksi ainoa mahdollisuus. Mutta sitten ollaan keskusteltu paljon siitä termistä, että löytyykö tämän tyyppiselle simulaatiolle, niin kuin sitten, joka esittää ehkä sitä tunnelmaa, joka perustuu kyllä siihen tieteellisesti kerättyyn dataan. Hylkyä on mitattu arkeologisesti ja merenpohjadataa on luonnontieteiden menetelmillä, niin kuin merenpohjan muotoja on dokumentoitu, että mikä olisi sopiva termi sitten tällaiselle kohteelle. No entä sitten, silloin kun alettiin tekemään simulaatiota Aalto-yliopiston kanssa, niin meillä oli totta kai niin kuin periaatteena se, että ikään kuin se simulaatiota voisi sitten myöhemmin päivittää, että se rakennetaan teknisesti sellaisella tavalla, että me voidaan lisätä sinne uutta dataa. Sitten on totta kai mietitty, että kun se on aina siellä näyttelyssä ja näyttely on sitten fyysisesti ehkä jossakin paikassa, johon kaikki eivät pääse käymään, niin olisiko mahdollista tehdä sitten semmoinen kevyempi nettiversio tästä, mutta se on nyt jotenkin kyllä käsittääkseni hitusen hankalaa ja ainakin pitäisi olla taas sitten niitä resursseja. Ja aina tietysti on sitten tämä tämmöinen pelillisyys, että osa porukasta kun meni sinne simulaatioon, niin vähän niin kuin ajattelin, että se on semmoinen niin kuin peli, jossa sitten ikään kuin jonkinnäköiselle tasolle pääsee sitten siinä pelatessaan. No iso kysymys on sitten myös se, että miten tällaista jo niin kuin lähtökohtaisesti digitaalista kulttuuriperintöä voidaan sitten arkistoida. Ja tällä hetkellä esimerkiksi museovirastolla ei ole digitaalisen arkistoinnin lupaa, ja periaatteessa meidän pitäisi sitten arkistoida museoviraston arkistointimuoto on paperi, eli meidän pitäisi periaatteessa niin kuin arkistoida tämä simulaatio paperilla. No sehän nyt ei ole mahdollista, ja nyt simulaatio on arkistoitu sitten muutamalle ulkoiselle sitten kovalevylle, ja Aalto-yliopistolla on sitten oma versionsa, ja tuolla Merimuseolla on sitten se simulaatio kanssa. Katsotaan sitten, miten jatkossa arkistoidaan, mutta toisaalta myös varmaan sitten, jos me haluttaisiin päivittää tätä simulaatiota uudella datalla, niin varmaan myös ikään kuin tekniikka sitten ajaa ohi ja vanhentuu, ja pitäisi ehkä alkaa rakentaa uudella tekniikalla niin kuin uutta simulaatiota. Periaatteessa me toivotaan, että tulee uusia tulkintoja, että muut alkaa tekemään simulaatioita vaikka Frau Mariasta tai sitten myös muista vedenalaisista kohteista, johon yleensä niin kuin ainoastaan sitten tosiaan ne sukeltajat pääsee käymään. Sitten me ollaan mietitty paljon sitä, että mikä on tämä simulaation tuotantoprosessin malli, että voitaisiko saada semmoinen niin kuin ikään kuin malli, jota on näppärää sitten soveltaa erilaisiin muihin simulaatioprojekteihin. Ja sitten totta kai niin kuin ollaan pohdittu sitä, että mikä on tämän virtuaalitekniikan niin kuin asema museossa, mitä tässäkin seminaarissa sitten mietitään, ja silloin kun alettiin tekemään, niin tiedettiin, että meillä on aika vähän loppujen lopuksi resursseja, ja sitten että nämä mallintajatkin on osa heistä sitten opiskelijoita, että miten sitten sellaisiin kalliilla budjetilla tuotettuihin pelimaailmoihin tottuneet ihmiset niin kuin reagoi sitten tällaiseen simulaatioon, jonka laatutaso ei ehkä ole samantyyppistä, että ei todellakaan ole kymmeniä miljoonia ja satoja miljoonia käyttää sitten tämmöiseen simulaatioon. Mutta itse asiassa siitä on tullut yllättävän vähän mitään negatiivista palautetta, että taas jotenkin niin kuin sillä, että ehkä se niin kuin jotenkin ajatellaan, että on eri asia joku kalliilla rahalla tehty peli kuin sitten tämmöinen museon virtuaalisimulaatio. No sitten totta kai mä puhun jo tuosta paikastilasta ja maisemasta, että miten se koetaan siellä veden alla. Se on jo aika uusi niin kuin lähestymistapa, ja sitten mua tietysti kiinnostaa henkilökohtaisesti myös sitten, että miten on tällainen virtuaalinen paikka ja tilakokemus. Simulaatio on seuraavan kerran esissä tuolla Forum Marinumissa syksyllä 2013. Ja nyt mä voisin näyttää teille sitten semmoisen videoklipin, muutaman minuutin videoklipin sitten tuosta simulaatiosta. Tulis nämä valot nyt pois mistä niin. Tässä vähän pimeämmäksi. Joo. Ai niin, se piti sieltä jo. Ja tuliko nämä valot sitten vielä? Joo. Joo, tässä alussa nyt sitten näkyy tosiaan toi intro ja sitten se erilaisista äänidatasta tehty tämmöinen niin kuin kuvitteellinen äänimaisema. Ja nyt näkyy sitten, että miten ne alkaa hiljalleen takilla sieltä hajota. Tämä tapahtuu kohtuullisen reipasta vauhtia, mutta tuolla ikään kuin näkee sitten, että miten nämä vuosikymmenet vaihtuu sitten. Ja toisessa kulmassa näkyy sitten aina se syvyys, missä katsoja on. Ja nyt sitten lähestytään sitä hylkyä, ja perinteisesti tässä vaiheessa tämä muuttuu sitten interaktiivisesti, eli kävijä voi sitten niillä kehon liikkeellä sitten liikkua minne haluaa, sekä tuolla hylyn sisällä, että myös sitten tuossa maisemassa. Ja itse asiassa virtuaalitekniikka tarjoaa myös sitten sen mahdollisuuden, että kävijä voi myös mennä tuosta hylyn kannen läpi vahingoittamatta hylkyä mitenkään. Tässä näkyy sitten tämä yksi infopiste, joka kertoo tuossa hylyssä olevasta ankkurista. Ja nyt sitten tosiaan mentiin tuon hylyn kannen läpi sitten tänne sisätiloihin. Mutta esimerkiksi jos miettii näitä sisätiloja, niin näitä ei ole mallinnettu niin yksityiskohtaisesti kuin se todellisuus siellä on, kun näitte sen yhden taiteilijan näkemyskuvan, niin siellä on ihan hillittömästi muun muassa niitä liitupiippuja. Mutta näin siellä voi sitten liikkua. Ja nyt tuossa tuo nuoli näyttää sitten sen, että missä kohtaa tuo kävijä on. Jossakin vaiheessa meillä oli toi nuolet, tai tässä oli punavihreä värit, mutta sitten joku muisti, että hei, punavihreä sokeet eivät pysty sitten niitä hahmottamaan, että nämäkin sitten niinku muutettiin. Punavihreähän on semmoinen väritys, mitä käytetään merenkulussa merkitsemään, niinku, toisella kyljellä on toinen väri ja toisella toinen väri. Tämä oli just siitä Aalto-yliopiston tiloista, kun vähän tätä testattiin, että miten tämä menee. Niin. Joo, ok, se oli siinä, jos on nyt sitten kysymyksiä. Niin. Aha, sieltä tuleekin vielä pätkä. Thank you. tuossa näkyy tuo Aalto-yliopiston tiimin henkilöiden nimet. OK. Onko nyt sitten kysymyksiä? Niin. Joo. No kyllä me niin kuin keskusteltiin siitä, mutta sanotaan, niin kuin, että aika ja resurssit loppu sitten siihen. Ja kuitenkin museovirasto on niin kuin vastuussa sitten itse tuottamansa materiaalin säilyttämisestä. Mutta kyllä me niin kuin keskusteltiin siitä. Ja se rakennettiin tosiaan siihen tapaan, että me voitaisiin sitä päivittää. Mutta ja meillä on itsellämme museovirastolle ostettiin sitä Unity-ohjelmaa, jota tarvitaan siinä. Että tietysti meillä olisi valmiudet, mutta meillä ei ole toisaalta myöskään ihmistä. Et meillä on uutta dataa, jota me voitaisiin lisätä, mutta jota me ei keretty tuossa prosessissa lisäämään, koska sehän on tietysti eteni vähän eri aikaisesti sen simulaation tekeminen kuin se, mitä me kerättiin sit dataa kentältä. Ja periaatteessa meidän piti lisätä siihen dataa, siihen äänimaailmaan ihan kentältä äänitettyjä nauhoituksia. Ne nauhoitukset tehtiin vuonna 2011, mutta sitten siellä tapahtui katastrofi kentällä, että niitä ei keretty kopioimaan ja sitten tuli joku ongelma ja ne kaikki tuhoutui. Ja sitten me nauhoitettiin 2012 uudestaan niitä vedenalaisia ääniä, mutta tietenkään niitä ei enää saatu sitten tähän simulaatioon. Mutta ne vedenalaiset äänet, ne aidot äänet, fraumariat, niin ne on kuultavissa meidän www-sivulta. Siellä on nyt äänifaileja, että siellä voi käydä kuuntelemassa. Et kaikkea tällaista tässä on, että ikään kuin saa sen, kun me koko ajan kuitenkin kerättiin samanaikaisesti sitä dataa, sitä oli jo olemassa vanhaa, niin ikään kuin että saa sen prosessin, joka etenee vähän omaa aikataulunsa mukaisesti sit siihen meidän kenttätöihin niin kuin kytkettyä, että ne ei ihan niin kuin välttämättä sitten sujuvasti mene, kun tapahtuu yksi tämmöinen katastrofi, niin sitten sit joku palikka jää siitä niin kuin pois. Oliko muita kysymyksiä? Joo.
Koskora Risto, pelipuolen ammattilainen.
Joo.
Ja tuota sen verran, mietittekö missään vaiheessa, että teillä hankittaisiin niin kuin kiinteitä henkilöstöä, ja sen kehittämistä ja muuta, koska se sitten vähentäisi periaatteessa kokonaistuloa loppujen lopuksi verrattuna siihen.
Joo, kyllä mietittiin, että meillä oli yksi IT-nörtti Vesa Hautsalo niin kuin hommissa silloin, mutta valitettavasti hänellä ei ole ollut vakituista virkaa ja hän ei ole enää tämän projektin jälkeen voitu palkata, että oli äärimmäisen tärkeää, että meillä oli semmoinen ihminen, joka pystyi näitä dataa niin kuin muuntamaan ja tekemään kaiken, ja hän aina niin kuin välitti kaiken. Meillä oli joku Dropboxi jossakin, niin sitä kautta, ja meidän tämä Vesa olisi pystynyt tekemään just näitä päivityksiä, mutta tämä on niin kuin resurssikysymys, ja mä olen ilman muuta samaa mieltä, että olisi varmaan näppärämpää ja joustavampaa, kun talossa olisi niin kuin omat tällaiset tekijät, jotka voisi ikään kuin koko ajan prosessoida näitä niin kuin eteenpäin ja ratkaista myös sitten niin kuin ikään kuin vastata myös siitä säilyttämisestä digitaalisesti arkistoinnista, vaikka se on toistaiseksi niin kuin epävirallista, mutta kuitenkin huoltaa sitten ne, että ne pysyy niin kuin ikään kuin käyttökelpoisina. Että. Okay. Kiitoksia. Niin.